Maisromas katoļu baznīcas kalendārā ir svētās Jaunavas Marijas mēnesis, laiks, kad tai tiek veltīti īpaši dievkalpojumi un lūkšanas. Maija dziedājumi Latgalē, kas parasti notiek ne tikai baznīcās, bet arī pie lauku ceļiem, viensētās, uzstādītajiem krucifiksiem, ir īpašs Jaunavas Marijas godināšanas rituāls. Saulainā ceturtdienas pēcpusdienā uz maija dziedājumiem pulcējas ap 40 Preiļu novada Smelteru ciema un tuvākās apkaimes iedzīvotāji. No Smelteriem līdz tuvējai dzelteno pieniņu ziedos ieskautajai baznīcai pieniņos ir 7 km pa Grants ceļu, līdz novada centram Preiļiem 16 km. Tāpēc nevienmēr vietējie var aizbraukt uz dievnamu. Pirms pāris gadiem Smelteros atjaunota maija dziedājumu tradīcija.
Tad mēs atcerulamies pie savas pamatškolas, pie savas skolas sākas. Krusi tad tika uzstādīts, sakarā to, ka te bija arī lūkšana un noms.
Izrādot ciema apkārtni, stāsta Valentīna Madalāni.
Šeit krustīs vietē arī bija atbraucis arhibīskaps Pujāts, tā ka es esmu tāds pavisam nopietnē, te bija ļoti daudz sagojis cilvēku, un te nu tagad iekolpojami. Pie mums ir vairoki tie krucifiksi, un līdz ar to, kotras tamā pusē, kas dzīvoja, es aicināju poērījus.
Tas ir katru godu pie mūs. Mūs ir ļoti brenšķīgs prāves, kur sīvīsi tādu lītu, vai mēs lauktūs par dīvamoti.
Stāsta vietējā iedzīvotāja Emerita Peisinieci. Viņa Smelteros nodzīvojusi visu mūžu un vēl atceras, kā maija dziedājumi notika viņas bērnībā.
Mama visu atvodoja pie krista. Mamas mojos bija krists, kura nu ar būdeņu. Likos, ka te ir moza baznīcina. Ir tad mēs izpildījām visu tikpat, kā baznīca. Seņok dzīdoja katru dienu. Ne jau prāvis, kaut reiz brauca, bet poši sādžas cilvēki, vai dzerauniškā soka, goja, pie kristai dzīdoja. Otru dienu.
Maija dziedājumu neatņemama sastāvdaļa ir ne tikai dziesmas un lūkšanas, bet arī značku dalīšana. Arī šoreiz pieniņu draudzes prāvests Aigars Bernāns ir sagādājis kastīti ar uzdevumiem savas draudzes ļaudīm.
Značkas?
Kas man tagad jodara?
Nu, tu kasti rakstēts, tu jo izpilda.
Tas ir tāds kartētis, uz kuram otrā pusē ir uzrakstēts, kas maija mienesī jodara.
Izrādot iepriekšējos gados saņemtās značkas, stāsta Anita Vjakse, kura maija dziedājumos piedalās regulāri.
Tagad, kur 12. Gada ir, par visu mienesi ne tikai brandivēna, bet ols un vēna nadzēr. Tagad nokušā gadā vēl bija cienis parodīšu. Visu mienesi sorgojas lodēties un valnu pīminēt, ja gadējas iztīvļi noskait vienu reizi sveicinota. Arī 12. Gadā bija, tad bija 14. Gadā. Celdamies no rēta un īdams gulēt, atskait trīs reizes tās mūsu nesi sveicinota. 16. Gadā smogu darbu darēdams, saki divam par gūdu. Nu, ja tad visu mienesi, teiksim, teiksim uzdevumi tos značkas ir jopuldā.
Lai arī maija dziedājumi joprojām aicina cilvēkus vienoties dziedājumos un lūkšanā, iedzīvotāju skaitam laukos sarūkot, šī katoļu tradīcija kļūst aizvien retāk sastopama. Attālākajās vietās laukos pie krusta uz dziedājumiem labija atnāk pāris sirmgalvī. Uzsver pieniņu draudzes prāves.
Mums daudzi draudzi ir daudz kristu. Nu kādi desmit noteikti būs. Jā. Bet nu, pausi draudzi kupinājumot varbūt pat vairāk noteikti. Nu, kādreiz ir tāpēc, ka cilvēki ir pulcošies aktīvi, bet nu, laiks ir arī savu šai tradīcija tik izskausta pa tomu godos. Otrs moments, nu, sāģis izmirst, cilvēku napaļīk. Arī paudzis nosamainījušies, ja?
Tomēr tas, ka maija dziedājumos Smelteros piedalās arī skolas vecuma bērni un jaunieši, liek priestirim optimistiskāk raudzīties nākotnē.
Es domāju, skaistākais ir tas, ka jūs atmiņā būs šai līdzība. Pat ja šai tradīcija kaut ko secēsim tuvokos 20 gadu laikā vai 30. Izniks, ja? To vienalga vēl būs pēc kaut kādiem 50 gadiem vai veco paudze, kas atcerēsīs, ka jā, munā biernībā es atceros, ka tā ir darīja, ja? Kad cilvēki noca kūpā un dzīdoja.
Pavasarī maija dziedājumi notiek ne tikai Latgalē, bet arī citviet Latvijā un ārpus tās robežām. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē. Jāmigū.